Azken urteotan krisi ekonomikoa hasi zenetik bereziki Euskal Herriko pentsiodunek atsedenik gabe lana egiteko autua egina dute eta ez da zahartzaro aktiboa nahi dutelako bakarrik, azken garaietan eskuinetik zein ezkerretik euren ongizatearen kontra abian jarri diren murrizketek eragin dietelako baino. Horren arira pentsioduinen aldeko herri ekimen legegileak aurkeztu dituzte Gasteizko eta Nafarroako parlamentuetan eta hoien inguruko xehetasun gehiago jakiteko gurean da Arantxa Corrales, Duintasuna plataformako kidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Arantxa.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu herri ekimen legegileak aurkeztu dituzuela, berez erraza ezpada krisiak asko gogortu du jubilatu hone egoera ere eta krisiak okerrera eraman badu ere beharretatik etorri da zuen herri ekimen legegilerako erabaki hori, ez da?
Hoize, bai. Bai, plataforma bueno, Euskal Herri mailan plataforma batzu sortu ziren, Gipuzkoan duintasun alkartea, Bizkaian pentsionisten martxan, Nafarran pentsionisten martxan ere, eta Araban pentsionista lanean, sortu genuen, eta bueno, nola baite gure egoera txarrera doala eta begira, bueno, horren aurre egiteko sortutako plataforma gara.
Eta kalean aritzeaz gain, instituzioetan ere eragin nahi izan duzue. Adibide praktikoetara jo nahiko nuke, entzulek eurek ere ideia bat egin dezaten, zuen errealitatea xe ezagutzeko, zein da pentsiodunen egoera larria akaso datuei begira, zein dira egoera horiek?
Bai, bueno, askotan entzuten ditugu, bueno, Euskal Herriko pentsiodunek nahiko egoera duina daukagula, eta egia da, gehien bat gizonezkoak nahiko pentsio dezente dituztela, bueno, metalurgian edo funtzionariok esan direlako, eta bueno, hor ikusten da, estatu mailan konparatutaz, nahiko egoera onian daude batzuk. Baina askotan nahasten zaigu eta zenbaki trampa hori egiten dute, hitz egiten dugunean, pentsioen media esaten dela, mila ezakitzen bat dela Euskal Herrian, baina ikusten dugu badago kontrastibo bat, gehien bat gizonezkoak oso pentsio duina dituztelak, baina gero daude beste kolektibo batzuk, beraien artean emakumeak, persona ezitasun fiziko eta psikikoekin, eta bueno, jende asko ez, nahiko pentsio mutistua dituztelak, eta hemen Euskal Herrian ikusita zelako bizitza mailan dagoela eta hori ekonomikoki nahiko egoera larrian daudela, ezta? Eta bueno, orduan bi realitate horiek ikusi behar dira.
Errealitate larria edo egoera larria aipatzen dugunean 700 euro baino gutxiago jasotzea ari gara, ezta?
Bai, momentu honetan Euskal Herrian badaude 300 ia 400 mila pertsonek ez dutela pentsioi duini jasotzen oso murriztua direla eta gero dau beste kolektibo handi bat direla, emakume asko eta asko, milaka emakume esateko, ez dutela jasotzen, ez daukatela eskubiderik ez da, pentsioi bat jasotzeko esaten dute, gehien bat, lanik etxetik kanpo lan ez dutelako izan, ez da.
Kotizatzearen zera famatu hori. Zuenek herri ekimen legegileari helduko bagenio, bi puntu nabarmendu beharko genituzke, pentsio eta zerbitzu publiko duinak egongo lirateke batetik, edo horien bermea, eta bestetik hori guztia bermatu ahal izateko arloaren kudeaketa egingo luken erakunde publikoa sortzea.
Horize. Alde batetik ikusten dugu, zuk esan duzun bezala, nola baite ziurtatu behar dela, persona pentsioniste guztiek gutxengo bate jasotzen dutela, eta gutxengo hori izango zen 1.400 euro hilero, eta beste, baina hori ekudeatzeko, eta hori alde batetik, diru aldetik, gero beste zerbitzu batzuk erbikatzen dugula, ez da, nola baita dependentzia lege menpekotasun lege propio bat, zerbitzu publiko doainak eta duinak, persona helduentzako, eta beste gauza, ez da bakarri diruarena, baina ikuste dugu, guk pentsatzen dugu, pertsona helduek eskubidea daukagula, bizi modu duin eta dezente bat ukitzeko gure azken urtetan, ez da.
Zartzaro duinerako eskubidea.
Eta bueno, hori aurre egiteko, eskatu duguna da, gure legebiltzarretan eskatu duguna da, baita nola bai sortzea erakunde publiko bat, nondik kudeatuta hau dana guztia, ezta. Badakigu momentu honetan, nola da.
Autonomia estatutuak.
Estatutuan, beti eskatu dela, seguridad soziala honek hartzea, ezta, horren arte hori ez da lortu, ez da izango, baina guk uste dugu kapazitatea dagoela bi parlamentoetan olako erakunde bat sortzea, non kudeatu gure aberastasuna eta gure zerbitzu guztiak, ezta. Eta horretako guk uste dugu almena dagoela, voluntate politiko izan ez gero almena daukagula.
Herri ekimen legegilea eskaera zehatzetan kokatzen dela esango genuke, baina sarreran behintzat bai espreski jaso duzuela emakumeen egoeraren gandu zuen kezka eta harreta.
Bai, bueno, prestatzerakoan ikusi dugu hemen perspektiba de generotik eta hori ikuspegi genero ikuspegitik esaten dena, gehien bat emakumeok aparte elkartzen gara, gure plataformetako emakumeak aparte elkartzen gara, udana horretaz eztabaidatzeko, eta ikusi genuen hemen injustizia handi bat dagoela, ezta? Eskatzen duguna 1.400 euroko pentsio gutxiengo pentsioa, ikusten dugu bai, baina kolektibo handi bat, gehien bat emakume etxetik kanpo lan egin ez duten emakumea, eta hori asko eta asko dira, eh? Pentsa ezagun, gure amak, euramonak eta hori danak, ez dutela egin, ez da? Ez daukatela, momentu honetan ez daukatela eskubiderik, pentsio jau ere eskuratzeko, ez da? Eta bueno, horre guren artean eztabaidatu genuen asko, ikusten genuen, hau ere zela bidezkoa, ez da? Baina nola, izan behar da, iniziatiba popular no dela, iniziatiba popular aurkezten denean, marko juridiko bar, orain dagoen marko juridiko barruan egon behar dela. Aldaketa juridikorik ezin dira egin, hau bakarri dira aldaketak, baina marko juridiko horren barruan. Eta marko juridiko horri momentu honetan ez du bermatzen persona helduen guztiak eskubidea dukatela pentsioi bat izateko. Baina hori izan behar dela oso garbi daukagula, nahiz eta gure proposamena izan, hor utxun izugarri bat dagola. Eta hori ere konpondu egin behar dela. Uh-huh. Ez daukagula astuta, eta emakumen, ez oso konsientik izan dugu, eta horretako, nik uste bidea ere zabaltzen dugula, ez da? Askotan konsienti izaten dela, bidea zabaltzea, hau egoera injusto hau ere konpontzeko, ez da?
Zuen buruan dagoen zerbait da orduan zalantzari gabe. Azaroan aurkeztu zenuten eskaera parlamentuetan, zein dira datozen faseak edo igaro direnak dagoeneko?
Bai, azaroan 23an sartu genuen bai Nafarran eta bai erkidegoan proposta hau sartu genuen, itxoiten ari gara ber erantzun ofiziala zein den. Momentu honetan, parlamentuetako mailak bidalizion zerbitzu juridikoetara. Zerbitzu juridikoez, dakigunez, esan dute nahiko zaila dela hau aurrera eramateko, ez da, ikusten dute, gehien bat bigarren puntua, hau da, babes eta gizarte segurtasunaren erakunde publiko bat sortzea, nahiko zaila izango dela, momentu honetan kompetentzia hori ez dagoelako. Eta, berriro, orduan, bueltatu diote proposta berriro voltatu diote parlamentuko mailara eta hortxe politikoek erabaki behar dute aurrera eraman edo ez.
Badago zer pentsatu oraindik eta kaso politikoen eskuetan dago hitza edo erabakia, nolako jarrera ikusten duzue alderdi politikoen artean zuek?
Nik uste askotan entzuten diegu hitze onak arrazio ematen digutela, injustizia bat egiten nahi dela, Euskal Herrian zenbait milaka lagun nahiko egoera larrian daudela eta hori dana, baina ez dagoela esaten digutela, ez dagoela beraien eskuetan, Madrilgo eskuetan dagoela eta holako hitzak esaten digute. Baina nik uste dugu badagoela, voluntate politikoa egonez gero badagoela irten biderik, ez da? Uh-huh. Voluntate politikoa berdela, besterik ez.
Falta da voluntate politiko hori.
Guretzako bai. Eta gestatzen duguna bentsat, ikusi behar da gero, ez da? Botazioak direla, baina bentsat ikusten dugula eman beharko ziguten bidea, bentsat eztabaida egin dezala, ezta? Eztabaida eta ikusiko dugu gero zer sortzen den eta ze akordioak, hori ere akordioak lortzen diren, ezta? Baina bentsat aukera izan beharko genuela egoera udana aztertzeko parlamentu barruan, ezta?
Mai gainean jarri eta hitz egiteko aukera beraz. Politikarien jarrerari helduta borondate falta aipatu duzu, gizartearen jarreraz ere galdetu nahiko nizuke, baute dugun edo herritarrek baute duten pentsiodunen egoeraren kontzientziarik ze krisi garaian asko hitz egiten dugu langabeez, gazteek kanpora joateko omen duten beharraz, baina pentsiodunen beharrak egoerak lehen lerroan daudela esango zenuke?
Badago eta ez dago. Errealitatean badago, ikusten da pentsionisten egoera gero eta larriagoa dela, eta aurrera begira askoz larriagoa jarriko da, naiz eta beti izaten da kibine lobo eta jendea pesatzen du inoz dela torriko, baina poliki-poliki otsoa hurbiltzen zaigu, Eta hori ikusten dugu, momentu honetan, lehen pentsatzina ziren, badibidez, orain dela urte gutxi, lau bos urte, gutxiago ere, ba, pertsona heldu guztia joaten ziren farmatxera eta botika guztiak atzen zituzte doain, orain pila bat ordendu behar da, ez bakarriko pago hori, baizik eta gero beste bosteun botika ordendu behar direla, igoerak, ba, elektrizatea, energia eta hori, ba, zenbat garestitu den, zerbitzu sozialak ere, ba, gero eta gutxiago dira, murriztatuagoa daudela, ba, hor ikusten da, ez da, eguneroa. Baina hor, alde batetik hori, jendea protesto egiten duela, baina askotan ikustet jendeak esaten du, bueno, ba, mal menor esaten dela, ez da, ba, ea okerrara ez goazen. Eta gero gazten artean, ba, ikusten da, ba, urruti ikusten dutela, alde batetik urruti ikusten dutela, pentsatzen dute ez dela bere arazoa, eta beste aldetik ikusten dute, ba, guk ziurez, gure garaia ziurezki ez dugu izango eskubide hau, ez da, orduan zetarako. Hori da orokorrian, ez duten ikusten dimensio politikoa ez dela ikusten. Ez dela ikusten gizarte mailan ba, pentsio duinak eta bizimodo duinak izateko eskubide bat dela. Eta eskubide hori kontzeptua galdu egin dela. Eta hori berreskuratu egin behar dugu.
Aipatzen da, kaso pentsio dunez hitz egiten dugunean, pentsio ez, ezta? Hileroko diru sarrerez bakarri pentsatzen dugu. Baina hori baina gehiago da, aipatzen zenuelako aurretik zahartzaro duintasunerako eskubidea da, ezta? Hori da berreskuratu behar den kontzientzia.
Hori ze. Ba, bueno, ba nahi badugu edo behar badugu, jaiatuko batetara joatia, ba, eskubidea izatea, momentu honetan, bai, eskubidea badau, baina diru pila bat behar dago, jaiatuko batetara joateko, menpekotasun lege ikusten dugu ba, gero eta murriztatuagoa dagoela, lehen ba, bueno, asko zerrezagoa zen hori lortzea, ez da, eta laguntza hori izatea, ba, ikusten dugu medikuntzan ba, zenbait eta zenbait personek, ba, joaten zara farmazia batetara, eta ikusten duzu, konturatzen zara, ez dutela behar duten botikak hartzen, esaten die farmazietikoak, hau duzu eta ez dut hartuko gaur, hori gaur gauza arrunta bat da, Eta hori dana, ba, bueno, ba, nola baituko zuen.
Badago zer egin zalantzari gabe, akaso proposatu duzuen herri ekimen legegilea eztabaidarako planteatzea izan daiteke garaipen txiki bat, eramango lukeelako gizartean akaso lehen lerroan ez dagoen arazo hori garrantzi hartzera, eta bide batez politikariek posizio jakin bat hartzera.
Bueno, guk kalian lan handia egiten dugu, ba, askotan konzentrazioak egiten ditugu, horri banaketak, sinadura jaso egiten ditugu, bueno, eta beraien emaitzak ere baitugu, Baina, gero nik uste jendea pentsatzen du, ba, oso zaila dela lortzia, ez da oso zaila, eta ez, bidea badaude, behar duguna lortzeko, bidea badaude, eta hori politikon eskuetan dago. Baina jendeak askotan pentsatzen du, ba, hori Madriden ez dakino nez hemen ere, hemen bizi gara, eta hemen erabaki behar dugu. Gure dirua hemen dago, hemen utzi dugu, eta hemendik bideratu egin behar dela. Euskal Herritik bideratu egin behar dela. Horrek ez du esan nahi, ba, astu egiten dugula Madriden, Parisen edo Londresen gertatzen dena, ez. Hor, arazo globala dela. Baina momentu honetan guk etxetik hasi behar dugula, eta etxean badago aberastasuna.
Aipatzen dugunean akaso politikarien eztabaidaren planteamentua, baldin eta onartuko balute legebiltzarrean hau eztabaidagai izatea, okerrez banai, sinaduren bilketan sartu beharko zinatekete.
Bueno, hori eszenatoki onne horretan reala ez da izango ez daki. Baina, bueno, eszenatoki onian jartzen bagara, ba, bai, orduan eskuratu genituzke ba, zenbait horriak, eta horrekin 30.000 sinadura jaso behar genituzke, ba, aurrera joan dadila, ez da? Osa, hori eszenario nenian jarrita.
Positibuenean jarrita. Politikariak aipatu ditugu eta ezin dugu aztu gaurre hauteskunde biharamuna dugula. Espainiako gortetarako hauteskundeak atzo izan ziren. Emaitza inoizko ezberdinena geratu da Madril aldean behintzat. Zein presio eragiten dizu honek pentsio dun gisa? Ez dakit zirrikituren bat ikusote daiteken neurri politikoei dagokienez.
Bueno, plataformak bezala oraindik ez dugu gure balorazioak egin, ezta? Baina ba, nik ikusita, ba, bueno, behintzat ikusten dugu bidea nahiko nahastuta dagoela. Lehen ikusten genuen bide bakarra, ezta? PP-ko bide bakarrak, ezta? Eta bueno, ba antxe besterik ez zegoela. Orain ikusten ditugu beintza bidezka batzuk zabaldu direla, ezta? Baina nik uste dute, plataforma bezala esaten dizute, oraindik ez dugula horretaz eztabaidatu, baina ingo dugu gure eztabaida eta gure balorazioa. Baina nik uste telene aipatu duguna ba, berreskuratu behar dela da eskubide sozialen konzeptua, ez da? Eta eskubide sozialetaz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egiten modu astarto batean, baizik eta eskubide sozial horiek ze suposatzen dute gure bizimodu, eguneroko bizimoduan, ez da? Galdu da eskubide batzuk ditugula, konzeptu hori galdu eginda, eta ezkerretatik berreskuratu egin behar dugu konzeptu hori.
Badago zer egin zalantzari gabe, eta ikusiko dugu datozen asteak ere nolakoak izaten diren Espainiako gobernua osatzera bidean. Edo nola ere zuek, Gasteizko zein Nafarrako legebiltzarreko erantzun ofizialaren zain egongo zarete, horrek ez du esan nahi geldirik zaudetenik, eguneroko lanarekin jarraituko duzuelako.
Noski baietz, Guke beti gabiltza bai alde batetik, pizka bat urrutiari begira ba, hor gabiltza lanean, baina eguneroko egoerari ere aurre egiten hor gabiltzala. Adibidez, etzi uste dute onartuko direla Gipuzkoako presupuestoak, ez da, juntetan, eta bueno, ikusi dugu ere nahiko, sozial mailaneko murriztutak izan direla, eta bueno, hor ere, ba, hor izango gara ere gure aldarrikapenak aireatzen, ez da. Eta nire duten entzat, ba, elkartuko gara, poliklinika ondoan hor elkartuko gara, ba, uste dut amartar dietan, esango izut ondo, bai, amartar dietan, ba, hor elkartuko gara, nire duten pertsonentzako gurekin batera joateko, bentasun elkartekoekin batera joateko, ba, elkartuko gara, ba, ikusteko ez gaudela doz, ba, egin diren murrizketarekin. Ozan ikusten duzu, ba, alde batetik ikusten dugu aurrera begira, baina eguneroko lanari ere ba diogula gelditzen.
Lan txiki horiek garrantzitsuak direlako, bai herri ditugu mai gainean herri ekimen legegilearen aitzakiapean pentsiodunen egoera ezagutzeko zenbait puntu gure aldetik hauexek, zuk zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, mikroa zabaltzabalik.
Bueno, ba pentsatzeko ba bueno, ba bai pentsiodunei eta bueno, persona helduei ba ondo dagoela bizimodu ba askotan pentsatzen dugun dia jo ba iritsi gara adin honetara eta orain lasai egoteko momentua dela, baina askotan bizitza ere ematen duela ba ikusteko beste bide batzu daudela, beste lan egiteko beste bide batzu daudela, borrokatzeko, bidea daukagula bizitza ere bada, eta animatzen dugu ba persona heldu guztiei ba gurekin batera edo bentsat entzun dezaten, zer dagoen egiteko eta beraien egoera ere salatzeko, askotan Euskal Herrian gehien bat oraindikan lotxa ematen duela ba esatea eta adieraztea ba ondo ez daudela jendea, ezta, eta hori ere gainditu behar dela, ez dela gaizki dagoen jendea, ez dela bere egoera individuala baizik eta asko pertsona askoen egoera dela, ezta, eta hori egoera politikoak direla eta arazo politikoak direla, ez dira arazo pribatuak, politikoak direla eta arazo politikoak politikan ere konpontzen direla, eta politika egitea ez da bakarrik botu ematera baizik eta kalian egotia ere, kalian eta adierazi eta horregon, eta horretako gaude.
Eguneroko lan hori izango delako fruituak emango dituena, Arantxa Corrales duitasunako kidea, eskerrik asko gure aztera batu eta kontu hauek azaltzeagatik eta zuek nahi duzen ere.
Vale, horrengo arte.
Animo.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.